ar ziņām studijā Agita Lapsa. Finanšu ministrija un Latvijas pašvaldības savienība līdz septembra beigām cer rast racionālu piedāvājumu pašvaldību ieņēmumu samazinājumu kompensēšanai, sacīja finanšu ministra Jāņa Reira padomnieks Leonīds Salcēvičs. Finanšu ministrija jaunajā nodokļa izmaiņu piedāvājumā rosina no nākamā gada mainīt iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdali pašvaldību budžetam no pašreizējiem 80 uz 75%, bet valsts budžetam no pašreizējiem 20 uz 25%. Izmaiņu rezultātā pašvaldības zaudēs 91 miljonu eiro, liecina Finanšu ministrijas aprēķini. Pēc amoņaka noplūdes, kas svētdien bija notikusi Rīgā Vecmilgrāvisijā karavela ražošanas teritorijā, nav konstatētas indikācijas par negatīvu ietekmi uz vidi, informēja Valsts vides dienestā. Uzņēmumam, kur piedarošajā teritorijā negadījums noticis, ir izsniegt piesārņojošās darbības atļauja. Valsts vides dienests sol veikt uzraudzības pārbaudi, lai pārliecinātos, kā uzņēmums ievēro atļaujā ietvertās vides aizsardzības prasības. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko šodien paziņoja, ka neizslēdz pirmstermiņu vēlēšanu izsludināšanu, taču ir pārāk nosaukt datumu piebilstot, ka tām būtu jānotiek pēc viņa ierosināto konstitucionālo reformu pieņemšanas. Vairāku Eiropas Savienības valstu diplomāti ieradušies Baltkrievijas opozīcijas koordinācijas padomes loceklis Nobelprēmijas laureāts literatūrā Svetlans Aleksijevičs dzīvoklī Minskā, lai pasargātu viņu no iespējamās aizturēšanas, pastāstīja Lietuvas vēstnieks Baltkrievijā Andrius Spuloks. Telefona sarunā viņš teica, ka ieradies pie Aleksijevičs un kopā ar viņu ir Austrijas, Čehijas, Rumānijas, Slovākijas, Zviedrijas un citu valstu diplomāti. Šodien Baltkrievijā tika aizturēts koordinācijas padomes loceklis jurists Maksims Znaks un līdz ar to visi koordinācijas padomes locekļi izņemot Aleksijeviču ir vai no aizturēti vai atrodas ārzemēs. Ķīna šodien paziņoja, ka pirmo reizi atceļ ik pēc diviem gadiem valstī notiekošo avio šovu, šādu lēmumu skaidrojot ar koronavīrusa pandēmijas negatīvo ietekmi. Avio šovs bija plānots no 10. novembra, piesaistot tādas lielas avio būvniecības kompānijas kā Boeing.